რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მასშტაბურ სამხედრო წვნებს იწყებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნადია სავჩენკომ რუსეთის ციხეში მშრალი შიმშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო. ბალკანეთის სახელმწიფოებმა მიგრანტებს საზღვრები ჩაუკეტეს. ბრიტანულმა ტელეარხმა ისლამური სახელმწიფოს 22,000 მხარდამჭერის მონაცემები მოიპოვა. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ სამეთაურო წვნებს იწყებს. როგორც რუსული მედია რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულ ერთეულზე სამხრეთის სამხედრო ოლქზე დაყრდნობით იტყობინება, კავშირგამულობის ჯარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყება სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩართული. სწავლება 12 მარტამდე გაგრძელდება. რუსეთს, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად უკანონოდ აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ოკუპირებულ ქართულ ტერიტორიებზე 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება აქვს განთავსებული. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა ფრინველმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, სირთხის მიღება დაიწყო. უკრაინელის ადვოკატ მარკ ფეიგინის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სავჩენკომ სირთხის მიღების გადაწყვეტლება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით დაიწყო. თუმცა სავჩენკო კვლავ უარს აცხადებს საკვების მიღებაზე. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინელ ფრინველ ქალთან ციხის ადმინისტრაციამ უფლება არ დართო ექიმების შესვლისად, თუმცა როგორც სერგეი ლავროვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, ამის მიზეზი თავად სავჩენკოს საქციელი იყო სასამართლო პროცესზე.
Судья выразил готовность после.
Мосамართლემ გამოხატა მზადყოფნა, რომ 9 მარტის ხდომის დასრულების შემდეგ სავჩენკო მოენახულა ბინათ ექიმებს, მაგრამ ვინაიდან ამ პროცესის მიმდინარეობს თავის თავად სავჩენკოს ერთადერთ მიზნად მოსამართლის შეურაცხყოფას ისახავდა, ამიტომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ არა უფლება მოსილი, რომ სავჩენკოს საკითხში დათმობაზე წავიდეს.
Надежда Савченко.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნადია სავჩენკოს პროლათედება 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. ის ამ პრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22,000-მდე მხარდამჭერის სახელებს მისამართებს, ტელეფონის ნომრებსა და ოჯახის წევრების საკონტაქტო მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა წევრმა, რომელმაც ეს დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან მოიპარა. ინფორმატორის სახელი აბუ ჰამედი, თავისუფალი სირიის არმიის წევრი, რომელმაც მიატოვა ეს ოპოზიციური დაჯგუფება და შემდეგ ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტთა მხარდამჭერთა სიაში 51 ქვეყნის მოქალაქეა შეტანილი. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა პირობა დადო, რომ მის ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას და დასწინა, რომ თეირანს საბრძოლო მდგომარეობაში ჰყავს რაკეტები. ბრიგადის გენერალმა ამირ ჰალი ჰაჯიზადემ 9 მარტს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბარში აღნიშნა ისიც, რომ თეირანი არასოდეს დათანხმებია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების შექმნას შეეხება. ეგრესებული ბალკანური მარშრუტი, რომლითაც გასულ წელს ჩრდილოეთ ევროპაში სუმცირე მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა, მიმდინარე კვირაში მთლიანად ჩაიკეტა. საბერძნეთის მოსაზღვრე მაკედონია უკვე 7 მარტის შემდეგ აღარ აძლევს მის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას იმ დევნილებს აღმოსავლეთიდან, რომლებიც თავშესაფრის მისაღებად გერმანიასა და დანიაში მიაშურებიან. სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს ასევე სლოვენიამ და სერბიამ. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკ ლაიტნერმა საზღვრის ჩაკეტვას უწოდა გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რომელმაც სიმთავის ტკივილისაგან უნდა დაიცვას ევროპა, რაც მას მიგრანტთა კრიზისმა დაატეხა თავს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძე.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვა საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება?
კი ბატონო.
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვეტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დავუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება ქონდეს ამ პრობლემასთან, და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთი სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხომ, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია. აქვს, ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
Პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინ წამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინ წამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორცელდება, თუმცა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ, 26 ივნის გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ეს ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად ნებათაღელვა საქართველოშიც გამოიწვია. და რა მოხდა ამ გადაწყვეტილებით? ამ გადაწყვეტილებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დავალდებულა, რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს, ბოდიში და ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებაში? ამ გადაწყვეტილებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრესად ასე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისეთ მნიშვნელოვანია, რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4-ის წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან ასე ვთქვათ ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ
მოსამართლეს.
ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტილება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტილებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხას უსვამს უშუალო ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში. და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება, ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება. და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიან თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რასაც დააფუძნა ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველი, როგორც ვახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთან ეს თან თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება, ეს უფლებები ერთთრიანობაში უნდა განვიხილოთ და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო ვიწრო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ქონდა მას ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ მე-14 შესწორება, კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტურ
ჩანაწერებს. და ის აღნიშნული უკაცრავად რომ გაწყვეტილებს, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
მიუცეთ მართოს მომავალი. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ პატივს სემთან და გარკვეულწილად ხადია ჩვენ მასაც ვიყენებთ, მაგრამ მან არ უნდა მართოს ჩვენი მომავალი. ეს იყო ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილიც. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ისიც იყო, რომ სასამართლო ხაზს უსვამდა იმას, როდესაც მოსარჩელეებმა შეიტანეს ეს განცხადება. ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ჩვენი თვით გამოხატვის და ჩვენი თვით გამითარებისთვის არის. და ამ დროს მოპასუხეთა, ასე ვთქვათ, მათი პოზიცია იყო ესეთი, რომ მსგავსი, ვთქვათ, დანაწესი, თუ ვთქვათ, სასამართლო გადაწყვეტდა, რომ ერთნაირ სქესიან პირებსაც ჰქონდათ ქორწინების უფლება, ეს დააზიანებდა ინსტიტუტს. არის და სასამართლო ძალიან
ქორწინების ინსტიტუტს.
სასამართლომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ ის ცვლილებები, რასაც უშუალოდ ქორწინება წლების განმავლობაში და თაობათა განმავლობაში განიცდიდა, ამან არა თუ დაასუსტა ინსტიტუტს პირიქით გააძლიერა. და ის ხას უსვამს, რომ თავიდან მაგალითად პრაქტიკა იყო ესეთი, რომ გარიგებითი ქორწინება იყო პრაქტიკა, როდესაც მაგალითად კაცი იყო დომინანტი და ის განსაზღვრავდა ოჯახში, ვინ თქვა რა ფუნქციონირებს საქართველოს რეალობაში, თუ ვიტყვი შეიძლება ეს იყო თავდეს. მაგრამ მე რომ სასამართლო ამბობს, რომ ეხლა უკვე ქორწინება ეფუძნება ორი ადამიანის თავისუფლებას, რომ თავად განსაზღვროს, ვისთან განახორციელოს ეს ერთობა. და ამბობს, რომ აი ამ განვითარებებმა რეალურად ხელი შეუწყო იმას, რომ ქორწინების ინსტიტუტი უფრო გაფართოვებული იყო და ის უფრო ფუნდამენტალური გამხდარიყო.
აი გააცხოთ, თუ დისკუსია თუ მიმდინარეობდა ამ თავად მოსამართლეებს შორის და თუ იყო ეს გამჭვირვალე, არ ვიცი, ანუ უყურეზე თუ არა ამას ამერიკული
საზოგადოება. მე როგორც ვიცი, ესეთი რამ არ ყოფილა, ეს გადაწყვეტება, როდესაც გახდა საჯარო, შემდგომ უკვე წამოვიდა ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგები და ძალიან ბევრი სიხარული იმ ხალხის მიმართ.
სიხარული ნახეთ. მოწინააღმდეგებს ის იმედი ქონდათ, ამის გასაჩივრება არ შეიძლება.
გასაჭირება არ შეიძლება. მოწინააღმდეგეების მთავარი არც იყო ის, რომ სასამართლო არ უნდა იყოს, ასე თქვა, საკანონმდებლო ორგანო. და იგივე მოსამართლეები, რომლებიც არ ეთანხმებიან, ამბობდნენ, რომ ამ დროს სასამართლომ შეითავსა საკანონმდებლის ფუნქცია. ეს ფუნქცია სასამართლოს არ აქვს. დაახლოებით აი ესეთ რიტორიკაზე წაიყვანეს და თქვეს, რომ სწორედ ჩვენ წარსული გვასწავლის და ის თაობები, რომელმაც შექმნეს მე-14 შესწორება და ის ადამიანის უფლებათა ბილი, ის ასეთ განმარტებას არ უშვებდა. არადა სასამართლო უთითებს, რომ თაობები, რომელმაც შექმნეს ეს მე-14 შესწორება, ისინი იაზრებდნენ იმას, რომ ზოგჯერ უსამართლობა ხშირად არ არის ხილვადი მოცამულ დროსა და განზომილებაში. შესაბამისად, შეიძლება შეიცვალოს და ის შეცვლა სწორედ მომავალ თაობებს დაუტოვა იმ ადამიანმა, რომელმაც შექმნეს ეს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა განმარტოთ ესე ვიწროთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ იმ, რადგან ტრადიცია იყო ესეთი, ხშირად სასამართლო იმასაც უთითებს, რომ სწორედ აი ესეთი გამოხატვა და მოთხოვნა ეს ამ უფლებებზე ხშირად არის შეზღუდული, სწორედ ამ კონსტიტუციით შეზღუდული არის და არ ადგენს გარკვეულ ფარგლებს, რომ ეს შეზღუდვა სადამდე არის. და სასამართლომ თქვა, როდესაც წინააღმდეგობა მოდის ამ კონსტიტუციით დაცულ ამ ძირითად უფლებას და შეზღუდვის ლიმიტაციებს შორის, ამ დროს, სწორედ ამ დროს უნდა წინ წამოვწიოთ თავისუფლების ფუნდამენტური იდეა, ეს უნივერსალური იდეა და ამ დროს უნდა მიმართოთ თავისუფლებას და ვკითხოთ, სწორედ ამ სივრცეში როგორი არის თავისუფლების როლი და თავისუფლებამ გადაწონა ის ყველა დანარჩენი
სისტემა. გადაწონა ტრადიცია.
გადაწონა ტრადიცია, შეიძლება ესეც ითქვას. რაც ახლა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პრინციპი, რომ სასამართლო ამბობს, არის ბავშთა უფლებების საკითხი. და ალბათ დღესაც ძალიან აქტუალური არის და ხშირად
ბავშვები ვერიგებენ ამას, ბავშვები ფუჭრებიან.
კი, ეს სამწუხაროდ არის.
გეები პედოფილები არიან, ესეც გაგვეტია და
სამწუხაროდ კი მსგავსი არის და სამართლო უთითებს, რომ სწორედ ეს პრაქტიკები, რომ ისტორიულად დევნილი იდენტობა არის რეალურად ლგბტ პირები და ამ პირობებს გამოირია ეს ამდენი ბრძოლა. რეალურად დღეს მათ სასამართლოში არანაირი, ესე ვთქვათ, ლეგალური არგუმენტი ჩვენ აღარ დაგვჩა იმისთვის, რომ ჩვენ მათ ვარი უცხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში არის მზაობა იმის ის რომ მიიღონ. მიუხედავად წინააღმდეგობის, რომ ის ყოველთვის იარსებებს. რაც ეხება ბავშვებს, სასამართლო ამბობს, რომ ბავშვები პირიქით, სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში, როგორც არის ლგბტ, თქვა, ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება, სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები, სადაც ბავშვები აიყვანეს ამოჯახებმა, ან კიდევ იშვილეს, აიყვანეს და იშვილეს. ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები. საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, რომ მათი ოჯახი გარკვეულწად არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე, როგორც აღიქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები. ამიტომ ბავშვები პირდაპირი ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაბამისად მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის.
კეთილი, ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას, გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან. We'll be right back. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა, და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე თქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გადაცემაში და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში ვიმყოფებით. და ესეც არის ის, რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული. ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ეს ავანგარდში
შტატები? დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საუბარი ერთქესიანთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია და პირველი, რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1993 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. სწორედ ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ, ასე თქვა, კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონა, ასე თქვა, ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსის შტატი. და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგან ქორწინების უფლება თავის თავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი.
და აი სასამართლოს მიმართ ეს ადამიანები.
დიახ, სასამართლოს მიმართ ეს და უზენაესი სასამართლომ გამოიტანა ესეთ გადაწყვეტილება.
ხო, ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორც აფეთქება
ეს. კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი, ასე თქვა, პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის საქმეზე, რომელსაც დღეს ვსაუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელსაც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელმაც შეიტანეს, და ეს არიყვნენ ადამიანები ისინი, რომელიც მხოლოდ თქვათ ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ. ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელსაც გარდაეცვალა მეუღლე და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ჰქონდათ, მათ შორის ობერგეფელის, ესეთი იყო.
ესეთი დამაინტერესებს, საინტერესო არის ეგრეთ მექსიკაში, არ ვიცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დამინტერესდით და უბრალოდ ახლა ვერ მახსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება, რომ თქვათ, მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი, გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს ცხოვრები და მიიღოს და უფლება, რომ იქორწინოს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ ამ შტატებს შორის?
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო. და ხშირად სწორედ აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც, თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამცხეა დაავადებული და მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიოს შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მათ არ ჰქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამწუხაროდ იმდა დავად იყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გებოდა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა, ერთ შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მას არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
უკან არ არის დასახლებული
შტატში. კი, შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ისეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა, რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაინც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ისეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობდა.
აი ეს მინდა, რომ რადიოსელს აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგხსენებათ, და იყო დრო, რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემამ უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ და ახლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზე გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემის ყველა წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ისე არ ფიქრობს და მათთვის ყველასთვის ოჯახი არ არის ესეთი მნიშვნელობა და ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყველასთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყლები, რომელთაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოუსწრებს თავად, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო манипуляციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებელი მსგავსი მდებები, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულა დაყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ან ძალიან ბევრი თემა არის მიღმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აუბნებენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ გარდაიცვალაო წყვილის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი წყვილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, ჯერჯერობით შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწ დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება მათაც თანაბრად, როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალურ წყვილს. ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ეს სარგებლად ამითით და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა აი ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან, რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს. თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვათ, ხომ არის ზოგჯერ რომ თქვათ ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქო, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში როდესაც აყავდა თქვათ ერთხესიან შორის წყვილიდან ერთ-ერთი ბავშვი, მეორე სამასზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინდებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქნებოდა. ამაზეც საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვა სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირებამ უნდა ასევე დაარეგულიროს სწორედ წყლებს შორის როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც ვკითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებულია, ასე ვთქვათ, თემა, იმიტომ რომ რომ ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არადემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასეა.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერა, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული.
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაეცნოთ გადაწყვეტებას, ნახავთ ის იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს, იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ხათი არ გამოვრიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირი სქესთან დაქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც საქართველოში ის პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით, ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პოლიცია მობილიზებული სტუდენტები იმ აუდიტორიაში შესვლას ცდილობენ, სადაც სენატმა კენჭილ დაუყაროს გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას კანცლერის პოსტზე. ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა ტყვეები გაცვალეს, ტყვეთა გაცვლა ენგურის ხიდზე მოხდა. ცხეთამთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარ ყიფიანმა და შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ რუსიშვილმა თანამდებობები დატოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება და რამდენიმე თვეში წარმატებით დასრულდება. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ წვრთნებს იწყებს. უფლებადამცველი ორგანიზაციის თანახმად, თარხან ბათირაშვილი ცოცხალია და ის მხოლოდ დაჭრილია. სკოლის მასშტაბურად უმრავლესობამ საგნობრივ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერ მოახერხა. მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის გაკოტრების პროცედურის შეჩერებას გეგმავს და ამბობს, რომ მაესტრო შესაძლოა ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაში განთავსდეს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან ხმაური საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დასჯადი ხდება. და ბოლოს ბარათაშვილის ხიდიდან ავლაბრის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა 15 მარტამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეიზღუდება.
Goodbye. Oh, should've known better when you came around. Should've known better when you came around.
თავისუფლების 1 საათი გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე უბრალოდ ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე შეიძლება ასე ითქვას საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების თქვა სივრცეზე იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში დამეთახმებით ალბათ რომ უფრო მეტი ვიდრე ეს თქვა და ევროპაში რომ მომხდა იყო რატომღაც თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში თუმცა ბევრს გონია დღეს რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ მე მინდა გადაცემის ეს ნაწილი ევროპას დაუთმოთ ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის რომ თუ ავიღებთ მინდა სამართლებრივად განვიხილოთ ამ საკითხს ნახავთ რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის ამ ფრთხილობს ასე ვთქვათ აი ამ კუთხით და ის ძალსაღად არასდროს არ ამბობს იმას რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქი ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებას შეიძლება არც კი მსჯელობს მე-12 მუხზე რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეს თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყანა 24-ს უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს აქვს თქვა ერთნაირი სქესთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მიცემული როგორც არის თქვა იგივე რეგისტრირებული პარტნიორი და სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დეფაქტო ერთობის ფორმით, ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფო ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელია, ხო არ გახსოვს?
პირველი ქვეყანა არის.
Ну, ყოველში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს.
და ბაიმე, არ
მე მგონი ევროპამ დაასწრო, ეგრე მახსოვს და ანუ ევროპა თითქოს აქ უფრო წინ იყო, მაგრამ შემდგომში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა სწორედ ევროპის ქვეყნებში. ანუ არის თუ არა ასეთი კვლევა, ალბათ არსებობს ეს კვლევა მოწინააღმდეგეების რაოდენობის თვალსა, ესეთ პროცენტულად, მაგალითად საფრანგეთში გვახსოვს ჩვენ რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა შორის ამას წინ კიდევ ერთი წერილი გამომიგზავნა მეგობარმა ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ამოჩნდა რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობული ქვეყანა თითქოს უცნაურია მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის არავალდებულებს მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული თქო შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონებს.
ძალიან საინტერესო არის ის რომ თან ფაქტობრივად ამერიკის უნდა სასამართლო გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირი სქესიანთა ქორწინების საკითხს და არამარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში მოხდა ეს საქმე სამაწყვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ რომ მათ იტალიაში არ ქონდათ არამარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი სხვა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა, დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჭელა დისკრიმინაციის მუხლსა მეთოთხმეტე მუხთან მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანარი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმსჯელა, თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ მეთოთხმეტე მუხლსა ვივჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება ის ნაწილში არ უმსჯელია სასამართლოს და თქვა, რომ მე-12 მუხლი, სადაც აქ არის ნახსენები, მე-12 მუხლი არ ამბობს, რომ ერთნაირ ქრისტიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება. ის ამას არ ამბობს. თქვა ესეთი რაღაც სასამართლო, თუმცა თქვა, რომ მეორე მუხლი დარღვეულია იმის გამო, რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავისი მოქალაქეები, კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით, რომელიც იქ იყო რეალურად. და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან, თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ, რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება, ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე. ცხადია, ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს, არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს, რომელთაც უნდათ რომ ერთად ისხონ, ან ფლეთმეითებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე. და თქვა, რომ ამ ეს ნორმა, ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის უმოქმედო, ის ვერ იცავს ერთქესიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია, რომ
ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალავანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი ეს ისტორია, ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის ამის შესახებ არ საუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოში, თქვა სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით, იქნება ამოხსნით.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიული, ასე ვთქვათ, გარემოს გააქტიურება
და
პოლიტიკური სპეკულაცია. და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელ ამ ჰომოფობიურ განწყობებს, ამ სტიგმებს, ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვლავ წარმოებას. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით, რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულ ცვლილებას მიუღწევთ სახელმწიფო მაინც დგას თავის ასე ვთქვათ მონსტრი და ის მაინც ცდილობს, რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს, აი რასაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ის, რომ მითი იმის შესახებ, რომ ვთქვათ იგივე ეს დასავლეთი და ვთქვათ ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთგვარად დაქორწინების დამაკანონებელი
დისკრიმინაციის კანონი, რომ ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოგთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინაცა ჩვენ უკვე განვიხილეთ ისაკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ესაკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რა შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრს მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის ასე ვთქვათ გავლენებში არის, ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად. თუ შევხედოთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიენიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ეს როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა ჰქონდეს თავის თავისუფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს
ჩანაწერი
არის. ჩანაწერი უკრაინაში არსებობს. აუბრები რომ აი მაგალითად უკრაინულ კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არ დავეთანხმებოდი იმის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოები, სადაც კონსტიტუციაშიც არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნებს რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო რომელიც ამბობს რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლება, თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღიად შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაეს სამართლის შესახებ რაც საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში, რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ რომ გარკვეულ ცვლილებები რომელიც მოხდება
და ეს თავი
მოხდება, ჩვენ და ვნახოთ რომ ეს ცვლილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვეყნდება,
რომ ეს მუდმივად იცვლებოდეს. ესა ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ამის შეცვლა და ის რეალობა
ისეშენია სწორედ. ანუ ამობენ სწორედ ამას, რომ საზოგადოება შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ შეიძლება დღეს არ გვავალდებულებს არავინ, მაგრამ ხვალ საზოგადოება ისე განვითარდეს, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება ჩვეულებრივი რამ გახდეს. შიში მოგეხსენება მნიშვნელოვანი.
კი, შიში მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ სწორედ ერი და სახელმწიფოს აქვს სწორედ ის მახასიათებელი, ის უნდა ვითარდებოდეს და ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ სწორედ ახალი თაობები, სწორედ ახალ თავისუფლებებს და თავისუფლებათა ახალ განზომილებებს მოიტანენ თავს და თან და ეს ალბათ გასაზრებელი ფაქტორია და ჩვენ არანაირად არ უნდა მივცეთ უფლება ხელისუფლებას, რომ მსგავსი, ასე თქვა, ძალიან უხეში ინტერვენცია განახორციელოს კონსტიტუციაში, კონსტიტუცია, რომელიც არის მთავარი, ასე თქვა, დედაზრი.
ალბათ მთავარი მიზეზი მაინც ზოგადად ჰომოფობიური დისკურსია, ხო, თქვენ როგორც
ვთქვით. კი, ჰომოფობიური დისკურსი ნამდვილად იწვევს ამას სამწუხაროდ და როგორც უკვე აღნიშნავ, სწორედ აი ესეთი თემებით გადაფარვა აი ამ პრობლემების იგივე სიძულით მოტივირებული დანაშაულებს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და სხვადასხვა სახის დანაშაულებს ჩადიან იგივე გეი და ლესბოსელი ადამიანების მიმართ, ეს პრობლემები 17 მაისი, ხო? როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ერთგვარ კონკორდანში შევიდა ეკლესიასთან და ერთობლივად მოახდინეს ძალადობის ესეთი დემონსტრირება და ეს ძალაუფლების დემონსტრირება შეიძლება 2015 წელს სწორედ მას ახარც ჭირდებოდა ამ ძალაუფლების დემონსტრირება, თუმცა ცხადია ეს კიდევ სამჩელო საკითხი არის გარკვეულწილად. ანუ მის ქვემოთ რომ ჰომოფობიური განწყობები ყოველთვის უშლის ამას ხელს და ჰომოფობიური განწყობა და ის სტიგმა და ის სტერიოტიპები რაც ასოცირდება და სწორედ ეს იწვევს აი ამ ჯგუფზე ფოკუსირებულ მტრობებს, რომელიც და ამ პრაქტიკებს რაც არის ჩამოყალიბებული დღეს საქართველოში. რეალურად სახელმწიფო რომელიც არანაირად არ აგვარებს თქვა სქესის კვლავ მინიჭების პროცედურას, ან სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურას ტრანსგენდერებისთვის, ხო, ან კიდევ დასაქმების პრობლემა რომელიც არსებობს, ან სექს მუშაკი ტრანსგენდერების პრობლემები რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამ დროს შემოაქვს დღის წესრიგში ერთსქესიანთა კორწინების საკითხები, ფაქტობრივად მე მიჩნდება ესეთი განცდა რომ სახელმწიფო აი ამ რეალობის ესე ვთქვათ გაყალბების მცდელობას ცდილობს თითქოს ეს ადამიანები მართლაც მეორე ხარისხოვანები არიან და ჩვენ ამათ ეს უფლებები არ უნდა
ვიყენოთ. ან ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისათვის, რომ თქვა ისეთი პრეზიდენტი, როგორც ობამა არის, გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი და თქვას, რომ ხარი დაუჭირა.
ნამდვილად. კი.
არა მარტო ხარი დაუჭირა, ახსნა კიდეც, რატომ დაუჭირა ხარი, ხო? კი. შორს არის ჩვენი საზოგადოება.
კი, შორს არის. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლგბტ თემშიც არ არის, ასე ვთქვათ, ცალსახად გადაწყვეტილი ამაზე. თვითონაც ამბობენ, რომ შეიძლება მათთვის ეს დღეს არ დგას ეს დღის წესრიგში. თუმცა უნდა გავიაზრდეთ, რომ დროთა განმავლობაში მათ შეიძლება ეს სრული გაუშვათ და ყველა ადამიანს შეიძლება, ხო, ყველაფერი ვითარდება და შეიძლება ეს მომენტის დადგეს მათთვის და შეიძლება მათთვისაც ძალიან უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყოს ქორწინების უფლება და მათთვის ეს ამ უფლების მინიჭება. აქვე საინტერესო არის ალბათ იმის გააზრებაც, რომ ლგბტ აი ამ თემებში სწორედ სახელმწიფო რომელიც ცდილობს და ანუ სახელმწიფოზე გავლენას ახდენს არა მარტო თქვა დღევანდელი ეს პოლიტიკური ელიტა რომელიც ჩვენ ყავს არამედ მეზობლებიც ხო იგივე რუსეთი რომელიც ხდება იმ ტრადიციულ განწყობებს და იმ კონსერვატიულ განწყობებს რაც საქართველოში არის და იგივე ეკლესიის თუ სხვადასხვა არხები ცდილობს რომ ეს თემები გააქტიუროს და
პოლიტიკური თემაა.
დიახ, პოლიტიკური თემაა, მაგრამ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ თემის დეპოლიტიზება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა აი უზენაეს სამართლოზე როცა მსჯელობით ამერიკაში თვითონ გეი აქტივისტებს შორისაც იყოს სხვადასხვაობა და გამოთქვა შიშა. მიუხედავად იმისა, რომ გაიზიარეს სიხარული, მათი მხრიდან იყო გარკვეული ეს თქვა იდეოლოგიური შიშიც ამასთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ ეს ქორწინ ეს უფლება, რომელიც ჩვენ მოგვენჭერთ, თქვა შეიძლება იყოს გადაფარვა იმ პრობლემების, იმ რეალური პრობლემების, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება ის იყოს დასასრული და კულმინაცია გეი აქტივიზმის. რასაც ისინი ნამდვილად შიშობენ და ეს ლოგიკური შიშიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიება ქორწინების უფლების მიღწევა როგორც კულმინაცია და აქტივიზმის და სამოქალაქო აქტივიზმის კულმინაცია.
თვითონ გავიმარჯვეთ და პრობლემა
არა. და ეს ასე ვთქვათ მივაღწიეთ ამას, არა და ცხადია გააზრება ამ გაწყვეტილებისას და ნებისმიერ სხვა პროცესს უნდა თანსდევდეს ანალიზი ამ პროცესის და ალბათ ლგბტ აქტივისტებმაც უნდა გაიაზრონ ის რომ რეალურად ეს არ არის კულმინაცია და ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მიზანი რომელიც მათ დაისახეს და ყველა დანარჩენი ან ჯერ კიდევ უკან დგას, რომელიც უბრალოდ ამოეფარა აი ამ გააქტიურებულ თემას.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ბევრი ამ გავიგე ახალი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე. საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიყვავს გოგი ვახარიას. Leo Baramadze, დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.